Zemes iegādes kreditēšanas programma iedzīvināta tieši pirms gada, lai palīdzētu zemniekiem tikt pie lauksaimniecības zemēm. Atbalsta programmā pieejami kopumā 10 miljoni latu, ko bija paredzēts sadalīt līdz šā gada beigām, taču gada laikā aizdevumos piešķirta kopumā 4 miljoni latu, kas ir mazāk nekā iepriekš plānots. Turpina lauku attīstības fonda vadītājs Aivis Ābele.
Sākumā arī zemes kreditēšanas programmā bija paredzēts, ka būs lavīnveida efekts un dažu mēnešu laikā nav tik izsmelta, tad šobrīd mēs redzam, ka tiešām darījumi nenotiek tik daudz. Protams, viņi nav maz. Mēs esam piešķīruši jau vairāk kā 120 aizdevumus un pamazām nauda tiek izsniegta, bet ir dažādi faktori. Gan, protams, nosaka par kādu cenu pirkt un jautājums, vai arī zemes īpašnieks ir gatavs pārdot un kam pārdot.
Valdība vakar lēma par pusgadu, jeb līdz nākamā gada jūnija beigām pagarināt programmas darbības termiņu un arī trīskāršot kredīta griestus. Šīs izmaiņas saistītas ar lauksaimniecības zemes dārdzību, kas apgrūtina zemes iegādi īpaši Zemgalē, kur zemes cena ir samērā augsta. Par valdības vakar atbalstītajām izmaiņām turpina premjers Valdis Dombrovskis.
Atbalstījām grozījumus lauksaimniecības zemes kreditēšanas programmā, paredzot lielāku maksimālo aizdevumu summu, jo līdz šim tā ir bijusi 100 tūkstoši latu, tagad šī summa tiek palielināta līdz 300 tūkstošiem latu, un tādējādi palielināt zemnieku iespēju šo lauksaimniecības zemes kreditēšanas programmu izmantot. Un tad pašreiz mēs šīs programmas nosacījumus vēl vairāk uzlabojam.
Lauksaimnieku organizācijas Zemnieku saima vadītājs Juris Lazdiņš pozitīvi vērtē valdības atbalstītās izmaiņas nosacījumos. Pēc viņa sacītā līdzinējie kredīti griesti bija viens no šķēršļiem aktīvākai atbalsta programmas izmantošanai. Taču tas nebūtu nav vienīgais, tāpēc atbildīgajiem ir jāturpina darbs pie programmas nosacījuma uzlabošanas, uzskata Lazdiņš.
Šie griesti limiti tiek paaugstināti, tas ir pozitīvi. Jāmeklē vēl iemesli, kāpēc tā programma neizmantojās tik aktīvi, kā tam vajadzētu būt. Un šeit es domāju, ka viens no iemesliem varētu būt arī šie kredīti procenti, kam no valsts puses vajadzēja būt tomēr vēl zemākiem, jo zeme kā resurss ir viens no trījiem pamatresursiem Latvijā un lauksaimniecībā. Tas ir primārais resurss, kas ir nepieciešams, lai veiktu šo uzņēmējdarbības formu.
Valdība jau šā gada sākumā samazināja aizdevumu kredīt procentu likmi līdz 3,3%. Zemnieku saimas līderi ieskatā šai likmē vajadzētu būt daudz zemākai, aptuveni 2%. Tas atbildīgajai zemkopības ministrijai ir lūgts, taču pagaidām šajā jautājumā pretīm nākšanas nav. Ilze Zālīte, Latvijas radio.